Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 13 ноябрь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, чоо жай иликтөө, сергек жашоо, ден соолук берилүүсү жана миң санат түрмө күн дагы угаласыз. Таң азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенден да назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу аякта бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына сереп салат.
Саламатсызбы кадырман угарман, узап бараткан жумада Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы бекитилди. Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери президент Алмазбек Атамбаев конституцияны бузду деп айыптады. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо Дональд Трамп жеңишке жетишти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 7 ноябрь дүйшөмбү Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Бул күнү Улуу Октябрь революциясынын күнү болгонго байланыштуу дем алыш катары жарыяланган. 8 ноябрь шейшемби премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жаңы курамын парламент комитетине сунуштады. Бир күндөн кийин Жогорку Кеңеш өкмөттүн курамын бекитип берди. 9 ноябрь шаршемби Жогорку Кеңеште Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев президент Алмазбек Атамбаев конституциянын талаптарын бузду деп парламент ага карата чара көрүш керек деди. Президент тарап Исаевдин сөзүн чылгый саясат деп атады. 10 ноябрь бейшемби Азимбек Бекназаров 3 китебинин бет ачаарын өткөрдү. Бул белгилүү саясатчынын 60 жылдык юбилейлик күнүнө карата уюштурулду. 10 ноябрь жума Кыргызстанда шаардык кеңештерге шайлоо үгүтү башталды. Өлкө боюнча 22 шаардын кеңештерине шайлоо өткөрүлөт. Добуш берүү 11 декабрга белгиленген. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда жаңы өкмөт түзүлдү. Жогорку Кеңеш өкмөт башчылыгы Сооронбай Жээнбековду жана ал сунуштаган өкмөт курамын бекитти. Өкмөттү дайындоо боюнча президенттин жардыгы да дароо эле чыкты. Жаңы өкмөттүн курамында ички иштер министрлигине сунушталган Улан Исраилов жана юстиция министрлигине сунушталган Уран Ахметов парламентте жана коомчулукта кызуу талаш тартыш жаратты. 37 жаштагы Уран Ахметовдун эксперттик кызматтан министрликке чукул көтөрүлүүсү таңдануу жана суроолорду жаратса, Улан Исраиловдун парламентте элементардык суроолорго жооп бере албашы анын компетенттүүлүгүн чоң күмөнгө салды. Мурун президенттин жан сакчысы болгон Исраилов акыркы кезде өтө чоң ылдамдык менен тартип коргоо системасында жогорку кызматтарга көтөрүлүп, соңунда мына ички иштер министри болуп дайындалды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Улан Исраиловго парламентте бир катар суроолор менен кайрылды.
Эми мына реформа жүргүзөбүз деп атасыңар. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. Колунан жетелебиз десизби? Сооронбай Шарипович.
Исраиловго чейин ички иштер министрлигин 5-6 ай Кашкар Жунушалиев жетектеген. Бирок анын ишмердүүлүгүн сынга алган президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигиндеги реформаларды жүргүзүүнү өз колуна алаарын 31 октябрда билдирген болчу.
Албетте азыр деле крисалар көптөндө. Айвандар көп, ошол эле милицияда. Анткени раздутый центральный аппарат МВД. Канча министр келди, реформа кылганда баягы эле рейсага саласың. Тазалаш керек. Кашкардын колунан келбесе мен өзүм тазаладым, ачык айтам. Тазалаш керек.
Быйылкы жылы июль айында коргоо кеңешинин жыйынында тартип коргоо органдарын реформалоонун концепциясы жактырылган. Анда ички иштер министрлигин реформалоого өзгөчө көңүл бурулган. Министрликтеги башкармалыктарды жоюп, ордуна көз карансыз кызматтарды түзүү каралган. Маселен, коомдук коопсуздук кызматы, миграция жана экстремизмге каршы күрөшүү кызматы, криминалдык милиция жана ички иштер министрлигинин ички коопсуздугу кызматы сыяктуу кызматтарды түзүү сунушталган. Милицияга кызматкерлерди контракттык негизде кабыл алууну киргизүүдө реформанын маанилүү бир бөлүгү аталган. Кашкар Жунушалиев мына ушул реформаларды жылдырууда батылдык кылганы байкалган эмес. Бир жагынан СССРдин мезгилинде калыптанган ички иштер министрлигинин системасын өзгөртүү жеңил эмес болсо, экинчи жагынан ошого жараша министрликтин ичинде да катуу каршылыктарга туш болгону турган иш. Эми парламентте жөнөкөй суроолорго жооп бере албаган жаңы министр коргоо кеңешинде жазылган реформаны механикалык түрдө аткарууга киришеби деген суроо жаралат. Кандай болгон күндө да Алмазбек Атамбаев 31 октябрда ички иштер министрлигин реформалоону колуна алуу убадасын аткарып, реформаны мурунку жан сакчысынын колуна тапшырып берди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канатбек Исаев менен бийлик ортосунда курч кармаш тутанды. Мындан 2 ай мурун мындай алай-дүлөйдөн эч нерсе кабар бербей, Исаев көпчүлүк коалициянын лидерлигине шайланган болчу. Андан кийин коалиция ыдырап, күтүүсүз жерден Канатбек Исаев көпчүлүк коалиция эле эмес, өзүнүн Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен да кол жууп калды. Исаевдин ишинин тескери кетүүсү аны менен чектелбей, ага каршы козголгон кылмыш иши кайра жанданышы менен коштолду. Башкы прокуратура Канат Исаев Токмок шаарынын мерекезиндеги иштер боюнча кылмышы кайра текшериле баштаганын ырастады. Бийликтин мындай аракети Канат Исаевдин жаалын келтирип, ал парламентте президентке түз чабуулга өтүп, мамлекет башчысын конституцияны бузду деп айыптады.
Конституциянын гаранты президент деп айтабыз. Кантип президент гарант болот? Өзү конституцияны бузуп жатса, конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктунда так жазылып турат. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде саясий партияга мүчөлүгүн токтото турат жана саясий партиялардын иштерине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерди токтотот. Президент бул беренени аткарып келе жатабы? Албетте жок.
Исаев ошондой эле Алмазбек Атамбаев КСДПнын өкүлдөрүн жогору кызматтарга дайындаганын санап чыкты. Президенттин терс иштерин тизмектөөдө Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоо жараянына каражат берүү менен катышканын өзү далилдеди деди.
Акаев жанарга ача каражат жардам бергенбиз дейт. Президент өз сөзү менен шайлоо процессине киришкенин далилдеп турат. Президенттик ишке кириш жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун одоно бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек.
Президенттик аппараттан Канат Исаевдин айыптоосуна жооп берилип, аны чылгый саясат жана ага козголгон кылмышка байланыштуу сотторго басым катары бааланды. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын өкүлү Алмаз Усенов:
Бул жерде чылгый саясаттан бөлөк нерсе жок. Балким ал өзүн кадрлардын бийлик мутактарына аз да ойлоп атса керек. Мүмкүн партияларына, укук коргоо органдарына таарынышы бар болуш керек да. Ошол эле учурда сотторду коркутууну көздөп аткандыр мүмкүн.
Бул жерде Канат Исаевдин бийликке каршы чабуулу да, бийликтин ага каршы кылмышынын козгоосу да эки тараптын тең саясий абалын, бийлигин оппонентке каршы колдонгону байкалат. Маселен, Канат Исаев президент Атамбаевдин конституцияга каршы келген иштери тууралуу бийликтин ыдыгынан кийин гана үн катса, ал эми бийлик буга чейин жабылган ишти кайра ачып, анын ыгында болбогон саясатчыга кысым көрсөтүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да тартип коргоо органдарынын басымын толук күчүндө көрө баштады. Ал өзү Улан Исраиловдун ички иштер министрлигине келиши менен кысым дагы күчөйт деп билдирип жатат. Ал эми учурда Текебаев Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраевдин арызы менен 1-май райондук сотунда жооп берүүдө. Атамекендин лидеринин Манас Жабык акционердик коомундагы коррупция жана президент Атамбаевке Койташтагы жерди сатуусу боюнча билдирүүсү арнамыз беделиме доо кетирди деп Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраев сотко кайрылган. Текебаевка ал 1 000 000 сом доо койду. Бул доо арыз 1-май райондук сотунда 4 ноябрдан тарта карала баштады. Узап бараткан жумада Кыргызстандагы 22 шаардык кеңештерге шайлоо үчүн үгүт өнөктүгү дагы башталды. Мурда маалымдалгандай 22 шаардык кеңештин баарына КСДП гана өз талапкерлерин көрсөтүүгө жетишти. 21 шаардык кеңешке Республика Атажурт, 20 шаардык кеңешке Өнүгүү партиясы көрсөттү. Шаардык кеңештерге шайлоо келерки жылы боло турган президенттик шайлоого даярдык катары дагы баалоого болот. шаардык кеңештерге шайлоо 11 ноябрда өткөрүлөт. Бул күнү конституцияны өзгөртүү боюнча референдум дагы бирге өткөрүлмөкчү. Президенттик шайлоого даярдыкты баштаганын белгилүү саясатчылардан мурунку өкмөт башчы Темир Сариев жарыялаган. Президенттик шайлоо алдында биригүү жөнүндө Адахан Мадымаров, Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибеков ортосунда сүйлөшүү жүрүп жатканы дагы ушул жумада маалымдалды. Адахан Мадымаров сүйлөшүүлөр башка саясий күчтөр менен дагы жүрүп жатканын ырастады.
Кыргызстанда кайдыгерimiz кишилердин баарыбыз биригип атабыз, Кудай буйрса. Бүгүнкү маскаралыкка баарын өзүм билемдике, кыргызга да салтына, кыргыз маданиятына, кыргыз тарыхына кайдыгерimiz караган кишилердин баарын бүгүнкү күндө оппозиция деп койсо болот. Көптөгөн кишилер баарыбыз бириге эле деген аракеттерди жасап атабыз, Кудай буйрса. Бул сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү жүрүшүнө, же болбосо тезирээк жүрүшүнө бүгүнкү бийликтин ар бир жасаган туура эмес, копол, олдоксон, сабатсыз жасаган мамилелери баары түрткү берип атат да, жакшынакай кылып отун жаап берип атат. Өзүңөр деле көрүп атасыңар да, эмнелерди гана сүйлөбөй атат. Биздин элибиз, биздин мамлекетибиз эч бир учурда мынчалык күлкү болуп көргөн эмес эле.
Буга чейин бүтүн Кыргызстан арнамыз жана Аалам партиялары шайлоо системасын өзгөртүү багытында биргеликте иш алып барууну чечишкенин жарыялашкан болчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Ошентип, Кыргызстан президенттик шайлоого жакында баратса, дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет 8 ноябрда президенттик шайлоосун өткөрдү. Ал шайлоодо АКШ саясат таанушу жана социологдорунун Хиллари Клинтон жеңишке жетишет деген сурамжылоо божомолдору терең жаңылыш чыгып, Дональд Трамп жеңишке жетишти. АКШнын таасирлүү маалымат каражаттарын Хиллари Клинтонго тартышы Трампты мокочо кылып көрсөтүүсү да өзүнүн максатына жетпеди. Алар калкты Трампка каршы муюта алышпады. Дональд Трамп АКШнын кызыкчылыгын биринчи орунга коем, өлкөнү кайра улуу кылам деген ураам менен жеңишке жетишти. Дүйнөдөгү эң кубаттуу жана таасирлүү өлкөнүн ички саясатка, өзүнүн улуттук кызыкчылыгына басым жасаган мындай бурулушу дүйнөлүк коопсуздук жана глобалдык соода алакаларын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү менен көңүл борборунда болууда. Биринчиден, АКШнын Европа жана Азиядагы союздаштарынын тынчы кетүүдө. Алар Трамптын союздаштар АКШ алардын коопсуздугун камсыз кылганы үчүн төлөш керек же өздөрүнүн коопсуздугун өздөрү камсыз кылыш керек деген тышкы саясаттагы орчун позициясынан камтама болушууда. Экинчиден, Дональд Трамптын соода жана өнөр жай саясатын АКШнын улуттук кызыкчылыктарына гана жараша жүргүзүү убадасы көп өлкөлөргө терс таасирин тийгизүүсү менен опурталды. Мындай өзгөрүүдөн АКШ менен активдүү соода жүргүзгөн кошуна мамлекеттер, өзгөчө Кытай чочулайт. Кытай менен АКШнын соодасынын көлөмү өткөн жылы $560 миллиард жакындаган. Анын ичинен Кытайдын АКШга экспорту $409 миллиард болсо, импорту $148 миллиард гана болгон. Көрүнүп тургандай, Кытай пайдасына 3 эсеге жакын тескери сальдо турат. Биздин акчаны Кытай алып кетүүдө деген Дональд Трамптын күйүп бышуусунун себеби ушул жерде жатат. Эгерде АКШ ички базарын коргоо максатында Кытай товарларына кошумча төлөм киргизе турган болсо, анда Кытай экспорту үчүн жакшы эмес жагдай түзүлөт. Бул албетте Пекинди чочулатпай койбойт. Үчүнчүдөн, Дональд Трамптын Орусия менен тил табышып кетүүсүнөн Европа биримдигиндеги бир катар мамлекеттердин, өзгөчө Украинанын чочулоосуна дагы негиз бар. Маселен, Европа биримдиги азыркы кездеги Орусияны тарбиялоо аракети түккө турбай калуусунан чочуласа, Украина колдоочусуз калуудан коркот. Расмий Киев шайлоо өнөктүгү учурунда Трампты жекиргендердин сап башында болуп, Хиллари Клинтонго өзгөчө таянып алган. Ага жараша талапкер кезинде эле Дональд Трамп АКШга келген Украина президенти Петр Порошенко менен жолугушуудан баш тарткан. Эгерде Трамп Орусия менен келишип кетсе, анда Украина азыркы саясатын өзгөртүүгө, Орусия менен тил табышууга аргасыз боло баштайт. Ошентип, Дональд Трамптын президенттикке шайлануусу глобалдык өзгөрүүлөрдү жаратуу мүмкүнчүлүгү менен дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламаттуу болуңуздар.
Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиген ээрген өлкөлөр менен экспорт импортунун көлөмү азайды. Кыргыз өкмөтү муну эңириде Орусия менен Казакстандагы экономикалык каатчылык менен түшүндүрүп жатат. Бул маселе Биздин бүгүн чоо жай түрмөгүбүздө талдоо калмакчы берүүнү Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Кыргызстанда тигилген деген бренд өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке киргенге чейин эле калыптанып калган эле. Мындан улам бул жаңы экономикалык уюмга киргенден кийин жеңил өнөр жай, текстиль тармагынын келечеги тууралуу түрдүү божомол айтылган. Сүймөнкул Жолдубаев бул тармакта 10 жылдан бери ишкерлик кылат. Анын пикиринде, азырынча тигүүчүлөр Евразиялык экономикалык биримдиктин пайдасын көрө элек. Бул жерде сырттан ташылып келген сырьёнун кымбаттыгы, продукцияларды сыртка чыгарууга байланыштуу бир топ кыйынчылыктар бар.
Сырьёнун келиш тармагы бираз кымбаттады. Ошол эле учурда сатыш тарабы анчалык эле аябай жакшы болуп кеткен жок. Экономикалык биримдикке кириште максат биз кимге сатат экенибизди биринчи даярдансак жакшы болмок да. Даярданып аларга биз өзүбүздү көрсөткөндө билсек жакшы болмок. Кирдик, акча келди, башка болду, бирок биз өзүбүздү көрсөтө албай атабыз. Өзүбүздү рекламалай албай атабыз. Текстилде иштегендердин бирдиктүү бир уюшкан жер болуш керек. Бир шоурум сыяктуу. Ошол жерге азыр сырттан келген инвестор дагы келип кайсыл жерге баш ура турган жерин билиш керек. Баш ура турган жери жок. Алар дордой курат. Дордойдон чыныгы фабриканын ээсин таба албайт. Кайра эле ошол эски абал кетип атат.
Экономика министрлиги Евразиялык экономикалык биримдикке байланыштуу абал боюнча быйылкы жылдын 9 айы тууралуу маалымат берди. Экономика министри Алмаз Азбаковдун эсебинде бул уюмга кирген өлкөлөр менен экспорттун көлөмү 18%, ал эми импорт 11% кылдыйлады. Өкмөт өкүлү муну эңгиледе Казакстан менен Орусиядагы катчылык менен түшүндүрдү.
Евразия биримдигине киргенден баштап Орусия менен Казакстанда чоң экономикалык кризистер болду. Ошого байланыштуу ошол өлкөлөрдө сатып алуулар азыраак болду. Ал жактан бизге дагы залакасы тийди да. Анткени биз прогноздогон болжолдогон экономикалык өсүшкө жеткен жокпуз. Бул жактан дагы өзүбүздүн потреблениебиз кичирейди. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул экспорт менен импорттун төмөндөшүнө бир салымды кошту да.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда орто жана чакан бизнес менен алектенген 10,5 миңдей ишкана бар. Экономика министри Алмаз Сазбаков кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн атаандаштыкка туруштук бере албай жатканын белгиледи. Ошондой эле кыргыз орус фондунун башкы максаттары тууралуу айтып берди.
Орусиядан болобу, Казакстандан болобу, ошол эле Кытайдан товарлар төмөн баада келип, биздин өндүрүүчүлөр ошолор менен конкуренцияга мажбур болуп атат да. Бул деген дагы жалпы биздин калкыбыз үчүн бир жагынан жакшы, анткени тамак аш болобу, же кийим болобу, же тамак аш эмес продукциясы болобу арзан баада болуп калды. Бирок биздин өндүрүүчүлөргө бул деген негативдүү таасир этет да. Эмнеге? Анткени биздин заводторубуз, фабрикаларыбыз, жалпысынан жанагы текстиль секторунда иштеген ишкерлер, алардын баары мындай конкуренцияга көп даяр эмес эле да. Ошондуктан биз деген муну алдын ала билип, кирүү шарттарынын бири болуп бизге бир фонд түзүп бергиле, ошол фонд каражатты узун мөөнөткө жана төмөн пайыз менен бергенге укугар болсун, ошого каражатты жетсин деген шарт менен киргенбиз. Бүгүнкү күндө жалпысынан 160 миллион долларга бул долбоорлорду каржылады да. Бул деген эки багытка бөлүнгөн. Өзүңүздөр билгендей, бул биринчиден 1,5 миллион доллардан өйдөрөөк долбоорлорду өзү каржылайт, андан улдараак долбоорлор банктар аркылуу каржылап атат.
Анткени менен кыргыз орус фондунун ишин сындагандырарбын. Эксперт Нурадил Райымбековдун пикиринде мамлекеттик колдоого байланыштуу дагы бир топ маселелер бар.
Белоруссия, Россия, Казакстан бул чоң экономикалар. Бул мамлекеттерде чоң ири бизнестер иштейт. Ошол эле айыл чарбада мындай экономика термин бар. Экономия от масштаба деген. Бул чоң бизнестер, булардын продукциялары арзандырак да болот да. Ошон үчүн алар биздин ишкерлерге караганда мындай конкуренттүүлүк болот. Ошо менен бирге Белоруссия мамлекетин алып көрсөк, бул мамлекет абдан активдүү роль ойнойт ошол бизнес өнүгүү жагынан. Субсидия кылат, мамлекеттик колдоо аябай зор да. Биздин бизнестер мындай бири бири менен тыкым иштешпей, кооперация кылбай, ошондуктан да утулуп жатат да. Анан ошо кредиттер жагынан да кымбат болуп жатат. Орус кыргыз өнүгүү фонду дагы инвестиция кылбай ошондой кымбат кредиттерди берип жатты. Калган акчалары ошо орус коммерциялык банктар жатып жатат, ошону иштебей жатат да кыргыз экономикасында.
Жаш ишкерлер ассоциациясы Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришине каршы чыккан. Бул уюмдун аткаруу директору Руслан Ахматбек Кыргызстан жетиштүү даярды көргөн эмес деген пикирде.
Базар ачылат деп атып, курсо базар эки жакка ачылат турбайбы? Биз дагы базар болуп бердик да мына. Кимдин оюна келет эле бир жыл мурун биз Казакстандан эт аларбызды, Казакстандан айыл чарба азык түлүктөрүн аларбызды. Бүгүнкү күндө ошол соода тармагында, айыл чарба тармагында тейекке каршы биздин ишканалар ошол өлкөдөн келген ишканалар менен атаандаша албай атат. Анткени аларда бизден айырмаланып мамлекеттик чоң колдоо бар. Алар бизден айырмаланып, аларда инфраструктура бекем. Биздеги жанагы тейлөө жана соода белгилүү бир нукка түшүп калган болчу. Азыр тилекке каршы ошол өзгөчөлүгүбүздү жоготуп атабыз да. Айыл чарба өзгөчөлүгүбүздү биз эч кандай жоготуп турубуз көрсө, технология жагынан, инновация жагынан биз абдан артта калып турубуз да. Эми ошолордун баарын деген биз калыпка келтире турган, кайра ушулорду калыбына келтире турган кадамдар ташташыбыз керек болот.
Руслан Ахматбек өлкөдөгү орто жана чакан бизнес алсарап калганын, ишкерлик кылуунун шарттары катаалдаганын айтты.
Кең дүйнөдөн алып барып тар дүйнөгө кептелип калдык да. Өзгөчө инвесторлорду чакыруу, дүйнө менен соода кылуу, альтернативдүү өнүгүү багыттарын издөө абдан актуалдуу болуп калды. Себеби деген биз күткөн жанагы Орусия менен Казакстандын өнөктөштүгүнөн пайда биз күткөндөй болгон жок да. Биз өзү негизи жакшы эле өнүгүп кетип баратканбыз, анан бир убакта токтоп алды да, жок биз пияз, картошка сатабыз деп өзүбүз чыгып калдык да. Эми ал жер алар менен да, алар салттуу түрдө өнөктөштөрүбүз, алар менен да иштеш керек. Бирок биз баары эле ошол эки өлкө деп эле алардын көзүн карай бербешибиз керек да. Азыр биз мисалы ошол эле Индия мисалы. Көрсө бул Стамбулга караганда, Москвага караганда бизге жакыныраак экен. Биз үчүн алардын базарына караганда дагы перспективдүү экен. Эгер иштеше турган болсок, бизде потенциал бар экен кызматташуу. Азыр өзгөчө орто жана чакан ишкана бар. Каржы жагынан, инфраструктура жагынан, жалпы эле өнүгүү көз караш жагынан абдан кыйынчылык тартып атат да. Өзгөчө ага кошулуп ташуу болбол, саясий туруксуздук, кээ бир чиновниктердин, мамлекеттик органдардын жакшы тырнакчалардын ичинде демилгелери бизнести бара-бара кыйындатып атат шартынчы.
Ошол тушта Кыргызстанда сүт, эт, бал, балык өңдүү айыл чарба продукцияларын Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө экспорттогон 18 гана фирманын уруксаты бар. Бул уюм Кыргызстан үчүн ветеринардык көзөмөлдү жоюу элек. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаковдун билдиришинче, фитосанитардык көзөмөл алынган. Мындан улам жер жемиштерди эч тоскоолдуксуз сыртка чыгарса болот.
Ветеринардык жактан болсо, биздин системабызды эквиваленттүү деп Евразиялык өлкөлөрү кабылдаш керек да. Бүгүнкү күндө мындай кадамга бара элек. Ошондуктан биз деген баягы бүгүнкү күндө бүт система эквиваленттүү деп кабылданбаса, анда биздин бир нече ишканаларыбызды, ошол эт чыгарган, сүт чыгарган, балыкты өндүрүп чыгарган ишканаларыбызды көргүлө, текшергиле, булардын сапаты жакшы, анан ошолорду жанагы реестрге киргизгиле деген ой менен бизден кайрылганбыз, бизди колдошуп ошол 18 мекеме ошол тизмеге кирип калган да. Мындан тышкары фитосанитардык продукция болсо, алма, өрүк, картошка болобу, алар жөн эле чыгып кетет, контроль жок да.
Жанагы алмаларды өткөрбөй койду деп, мисалы өткөн жумада эле
талаш. Ооба, өткөн жумада эми биз деген ЕЭКке жаздык. Бул деген негизинен туура эмес, мындай болбош керек. Казак партнерубуз кеңеш мындай кадамдарга атайын сезондун учурунда барып атат да.
Анткени менен Евразиялык экономикалык биримдикке байланыштуу өкмөттүн иш аракети сынга кабылып келет. Бул тууралуу 9 ноябрда өкмөттүн жаңы курамы менен түзүмү каралып жаткан чакта сөз болду. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өкмөттүн иш аракеттерин жетишсиз деп баалады.
Жөнөкөй жаран ал жактан кредит ала албайт. Шарттары оор. Мына ЕС айтып кеттиңиз. Мына Панкратов турат вице-премьер-министр. ЕСке вице-премьер жасадыңыз. ЕСке бир да рынокко чыга алган жокпуз. Биз өзүбүз Кыргызстаныбыз базарыбызды алдырып бердик. 180 миллион базарыбызды алабыз деп 6 миллион жараңыз бар рынокту алдырып бердик. Бир дагы экономика вице-премьер жок сизде.
Экинчи жолу премьер-министрликке сунушталып жаткан Сооронбай Жээнбеков экспорт менен алектенген, импорт алмаштырган азык-түлүк продукцияларын өндүргөн орто жана чакан бизнеске колдоо болот деп ишендиргенге аракет кылды.
Конкуренцияга туруш бере турган, жумуш орун түзө турган, салык төлөй турган ишканаларды ача баштайбыз, 2 айдан баштап. Анан российский фонд боюнча айтып атпайсызбы, ала албай атат деп да. Бизнес көбүнчө келгендер күрөш жок болуп атат. Биз азыр гарантийный фонд мына түздүк, бюджеттен кичине акча бөлүндү, Азиялык банктан 3 миллион доллар алынды. Биз 18 жылга чейин капиталдын 1 миллиардка чейин жетишели деп атабыз. Экспортко кетип аткан ишканаларды, импортозамещенияны боюнча иштеп аткан ишканаларды гарантийный фонд аркылуу гарантия беребиз. Акчасын жалаа жетпес. Азыр кайсы жерге эмне салабыз, кайсы жерде эмне иштеп атат, мына ошону ал иштеп атабыз. Буюрса бул чыккандан кийин биз айыл чарбасынын переработкасын толугу менен кайерге эмне курабыз, эмне иштеп атат, объем чыгартып сыртка чыга турган ишканаларды толук фонддон жана гарантийный фонддон финансировать кылабыз.
Бирок өкмөт башчынын 2 айдан кийин, 2 жылдан кийин деген убадаларына ишенбегендер арбан. Евразиялык экономикалык биримдиктин айынан былтыр бажы төлөмү дээли 45% азайган. Быйылкы жылдын 9 айында болсо 1 миллиарддан ашык сом түшпөй калды. Ал эми мамлекеттик казынадагы жалпы жоготуу 60 миллион доллар деп эсептелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо улан алым кулуулум программабызды улантабыз. АКШ президенти Барак Обама бул аптара шайлоону жеңип чыккан миллиардер Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугуп, бийликти өткөрүп берүү маселесин талкуулады. Президенттик мөөнөтү аяктап бара жаткан Обама буга чейин Трампты Америкадагы негизги саясий кызматка ылайыксыз деп мүнөздөгөн. А Трамп болсо өз кезегинде Обаманын ишинен майнап чыгарылбаган жетекчи деп сындап, анын учурунда кабыл алынган айрым чечимдерди жокко чыгарууга дагы убада берген эле. Трамптын президенттикке келиши менен Обаманын кайсыл мурастары коркунучка кабылышы мүмкүн. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Дональд Трамп президенттик жарышка жаңы аттанганда бир күнү минтип Ак Үйгө кадам таштарын көпчүлүк элестете алган эмес. Президент Барак Обама демократтардын талапкери Хиллари Клинтон үчүн канчалык үгүт жүргүзбөсүн, Дональд Трамп президенттик кызматка ылайыксыз деп канча жолу эскертпесин, шайлоочулар өз чечимин чыгарды. Салкайлангандай кызматтан кете турган президент шайлоонун жеңүүчүсү менен жолукту. АКШнын алгачкы ындыкара президенти Барак Обама кайчы пикирлерге карабастан бийликтин тынч жол менен алмашуусу демократиянын негизи экенин шайлоодон кийин эскертти.
Шайланган президент менен менин ортомдо өтө маанилүү айырмачылыктар бар экени шексиз, бирок 8 жыл мурда президент Буш экөөбүздүн ортобузда да чоң айырмачылык бар болчу.
Бирок президент Обама кескин билдирүүлөрү менен таанымал Трампты эмес, азыркы саясатты улантып кете турган Хиллари Клинтонду Ак Үйдө тосуп алууну каалаган. Ал шайлоо өнөктүгү созулган соңку 1.5 жылда бир нече жолу Трампты сынга алган.
Анда президентке керектүү мүнөз, билим, чынчылдык жок. Андай билимди алууга да дил кире эмес дей.
Президенттин жубайы Мишель Обама да Трамптын билдирүүлөрүн сындап, Клинтон үчүн катуу үгүт жүргүзгөн. Батыштын айрым басылмалары кызматтагы президенттин өнөктүгө мынчалык активдүү аралашканы буга чейин болуп көрбөгөнүн жазышты. Алар Обаманын бул кадамын мурдагы мамлекетти качыны колдоо гана эмес, өз мурасын да коргоо аракети деп түшүндүрүшүүдө. Себеби Трамп Обаманы ишинен майнап чыгарбаган жетекчи деп атап, анын тушунда кабыл алынган айрым чечимдерди жана келишимдерди жокко чыгарам деген. Маселен, Трамп Обаманын саламаттыкты сактоо системасын реформалоону көздөгөн Обама кее деген атка конгон долбоорун бутага алган.
When we win on November 8th.
Биз шайлоону утканда жана конгресске республикачыларды шайлаганда бул долбоорду дароо жокко чыгарабыз жана алмаштырабыз. Ал үчүн конгресстен атайын жыйынга чогулуусун суранам. Бул мен үчүн сыймык болот.
And it will be such an honor for me.
Миллиардер Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы июль айында жетишилген келишимди да сынга алган. Иран менен батыш өлкөлөрүнүн ортосундагы карама-каршылыкты соңуна чыгарууну көздөгөн бул келишим конгресстеги республикачылардын каршылыгына карабай президент Обаманын колдоосуна ээ болгон эле. Трамп Обама администрациясынын салымы менен кабыл алынган дагы бир ири келишимге климаттын өзгөрүүсү боюнча Париж макулдашуусуна каршы чыккан.
Биз Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча программаларына кете турган миллиарддаган төлөмдөрдү токтотобуз. Ал каражатты Американын суу жана айлана чөйрө тармагындагы инфраструктурасын оңдоого жумшайбыз.
Буга кошумча Дональд Трамп Обаманын иммигранттарды депортациядан коргогон жардыгына, Куба менен алаканы жакшыртуу жана Гуантанамо абагын жабуу чечимине да каршы турат. Трамптын бийликке келиши менен Обаманын курал-жарактарды чектөө аракети да майнапсыз аяктай турган болду. Жаңы президент курал колдонууну жактагандыктан шайлоонун жыйынтыгы чыгары менен курал-жарак компанияларынын акциялары дароо көтөрүлө түштү. Ошентсе да Обаманын кайсы мурасы кандай өзгөрөрүн азыр так айтуу мүмкүн эмес. Жаңы президент эл аралык келишимдерди өзгөртөм десе, узакка созулган сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек болот. 60 сенатордун добушун талап кылган чечимдерде болсо маселеге туш болушу мүмкүн. Себеби сенатта республикачылар көпчүлүккө ээ болгону менен алардын жалпы саны 51 гана түздү. Бирок Америка президенти жеке жардыгы менен көп өзгөрүүлөрдү ишке ашыра алат. Маселен, Трамптын биринчи иш күнүндө 20 январда кол коюла турган 25 жардык даяр турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал тартибине ылайык өлкөгө жабылган көптөгөн мекемелердин кеңселеринин арасында Кыргызстандын маданият жана достук коомунун Анкарадагы кеңсеси дагы бар. Бул кеңсе август айында жабылган, бирок качан ачылары азырынча белгисиз. Кыргызстан Түркиядагы элчиси мындай чектөө Анкара кеңсесине гана киргизилгендигин, коом өзү ишмердигин улантып жаткандыгын билдирди. Түркиядан кабарчыбыз Эльвира Будачиева толугураак айтып берет.
Түркиядагы чукул кырдаалдын киргенине байланыштуу август айында жабылган Кыргызстан достук жана маданият коомунун Анкарадагы кеңсеси качан ачылары белгисиз экенин Азаттыкка элчи Ибрагим Жунусов билдирди. Анын айтымында мындай чектөө бир гана кеңсеге тиешелүү. Коом өзү ишмердигин улантып жатат.
Коом өзү жабылган жок, коом өзү иштеп атат. Филиалы азыр филиал деле убактылуу токтотулду, жабылган жок. Бул бүгүн же кече болгон жок, бул август айынын башында филиалды келип текшерип алып, биз текшергенге чейин пока жабылып турасыңар, убактылуу токтотуп турасыңар деп токтотуп коюшкан. Себептерин айткан жок, анан баягы чрезвычайное положениени кайра узартып койбодубу? Булар эми ошол положение бүтмөй сайын биз силерди менен азыр иш алып бара албайбыз, бизде башка иштерибиз көп дешип атат.
Коомдун Анкарадагы баш катчысы Адилет Абишевко байланышканыбызда иштин чоо жайын мындайча айтты.
Өзгөчө кырдаалдар учурунда коомдордун, ушундай уюшкан организациялардын иш аракеттерин убактылуу башка айтканда бир 3 айлык мөөнөткө токтоттуу деген эмеси бар экен да. Ошо өзгөчө кырдаалдардын ичинде 10-бөлүмдүн эмеси экен да. Yani биздин дагы ошо коомду ошонун ичине киргизип, ошо 2 валликтин облустук эменин кишилери бир полис келип, ошо эми кагаздар менен печать коюлган эме менен келишип, ошо бир сыйра документтерди карады. Бүт офистин эшиги жабылган, эч кандай эч ким кире албайт, кирбашы керек, бир гана ошол валликтин эмеси менен гана ачылат.
Баш катчы Адилет Абишевтин айтымында коомдун ишинин токтотулушу көп иш чаралардын өтпөй калышына себеп болду.
Октябрь же ноябрь айына ушул айларга пландаштырып атканбыз. Бурса шаарында чоң бир буга чейинде өткөргөнбүз. 25 жылдыкка карата симпозиум өтмөк да. Экинчиси мурда да бир өткөн, 2 жыл мурун. Аны биз өткөрө албай калдык да, да болбой калды.
Катчы мындан тышкары полистердин ага көргөзгөн документтеринде 19 ноябрда кеңсени кайрадан ачсаңар болот деген пункт бар экенин билдирди. Бирок облустук кеңештин чечими жок, ачылбайт деди.
19 ноябрь ошо ага чейин бир жума калганда да бир 12-бири бир 2-3 күндөн кийин бизге сөзсүз бир кат келиш керек да. Алардын азыркы боюнча жыйынтыгы боюнчачы кагаз жөнөтөбүз деген, өзү бүт баарын даярдап эметип туура ошол дата келгенде ошо валликтен кишилер менен чогуу анан ачып анан кадимкидей уже расмий түрдө эмеси болот да,
деди коомдун катчысы. Кыргызстан маданият жана достук коому Түркияда окуп иштеп жүргөн мекендештердин диаспорасы катары саналат. Анын Анкарадагы кеңсеси 2010-жылы ачылган жана анда катталган 300 мүчөсү бар. Баш калаанын өзүндө 638 кыргызстандык расмий катталган. Катталбагандары 1300-1400 тегереги экени айтылып жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгүн кыргызстандык студенттер, расмий эмес жолдор аркылуу келип курулуштарда, үй кызматтарында иштеп жаткан эмгек мигранттары түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. 4 ноябрдан тарта Кыргызстанга кирген чет элдик жарандар 5 жумуш күн ичинде миграциялык каттоого турушу абзел. А бул Орусияда иштеп жүрүп, орус жарандыгына өткөн кыргызстандык мигранттарга дагы тиешелүү болуп чыкты. Азыр сөз Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызында.
Жаңы мыйзам өзгөртүүгө ылайык, Кыргызстанга келген чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде миграциялык каттоого турушу шарт. Миграциялык талап бузулган учурда чет өлкөлүк жаран 10 000 сом айыппул төлөшү керек болот. Кыргызстандык Равшан Маманов орус жарандыгын ишке орношуу үчүн алганын айтып, эми мекенге барган сайын чет өлкөлүк жаран катары каттоого туруу зарылдыгы пайда болгонун билдирет.
Кыргыз жаштары үчүн жон терисинен акча жасаганга барабар. Мисалга алсак, мен жана мен сыяктуу РФ жарандыгын алгандар бул жака келип, бул жакта салыктарын төлөйбүз. Кыргызстанга барып, Кыргызстандагы салыктар, үй салыгы, жер салыгы, соц фонд, ата-энеге жардам берүү, бир туугандарга жардам берүү, аларды көтөрмөлөп, контракттарын төлөө, ушул сыяктуу нерселер баары биздин мойнубузда. Бул мыйзам бизди туулуп өскөн ата мекенибизге чоочун киши сыяктуу кылып жатат.
Орус жарандыгын алган дагы бир мекендеш Гүлсана Ирманкулова Кыргызстанда кабыл алынган жаңы мыйзамды колдогону менен паракорчулукка жаңы жолдор ачылды деп чочулайт. Анын айтымында орус паспорту менен Кыргызстанга кайткан мигранттардан чек ара кызматкерлери шылтоо таап пара алган учурлар кездешет.
Жүктү тапшырып өткөрүлгөн убакытта кайсы убакта кирдиңиз? Бир жума мурда кирдим. Кана сиздин эмеңиз? Посадочный талонду көрсөтсөм, посадочный талон бул сиздин билетиңиз эмес, либо регистрация, либо билет. Хорошо, жүрүңүз бурчка. Дагы бир экөөсү келди, им докажи, что ты не цветной телевизор. Бул бир мен эле пример. Эгер мындай примерлер көп болот, ошого айтып атпаймынбы? паспортун көргөн пограничтер на самом деле сүйүнүп кетишет да.
Миграция боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев миграциялык каттоо боюнча эки өлкө ортосунда келишим бар болгондуктан орус жарандыгын алган кыргызстандыктар башка чет өлкөлүктөрдөн айырмаланып 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алышарын айтат.
Россия Федерациясы менен Кыргызстандын ортосунда атайын келишим бар. Кыргыз Республикасынын жарандарын Россияда жүрүм туруму боюнча жана Россиянын жарандарын Кыргызстанда жүрүү боюнча келишим 19 июнда 2015 жылы кол коюлган Санкт-Петербургда. Өз күчүнө 19 июля 2015 кирген бир айдан кийин. Бүт Россиянын жарандары кайсыл гана максат менен Кыргызстанга келбесин, каттоого 30 күнгө чейин туруудан бошотулган. Демек, Россиядан келген жарандар үчүн, Россиянын жарандары үчүн 30 күнгө чейин каттоого туруш эч кандай зарылчылыгы жок. А 30 күндөн кийин каттоого туруш керек. ДРС-тин бөлүмдөрү бар, департаменттин регистрация маселесинде. Ошонун бөлүмдөрүндө бүт эле райондордо бар. Тобокелге кылып, эгерде эрежени сактабай жүрсө, анда айыппул төлөнөт, 10 000 сом айыппул төлөнөт. Жалгыз гана Россиянын жарандары эмес, бүткүл Евразиялык биримдиктин эмгекчи мигранттары эгер келсе 30 күнгө чейин бошотулган. Дагы эле Россиянын жарандарындай болот.
Асанбаев орус жарандыгын алып, бирок Кыргызстандын жарандыгынан расмий чыгып, кыргыз паспортун тапшыра электер мекенге көк паспорт менен ээн эркин кире алат дейт. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар Кыргызстанда 30 күн жүргөндөн кийин миграциялык каттоого турууга керектүү документтер жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
Бир жылга чейин, үч айга чейин, жарым жылдык ал эми жарандын өзүнүн айткан мөөнөтүнө жараша болот да. Мамлекеттик пошлина төлөсүн, ал банктын кызматын эсепке албаганда 100 сом деп айтылат. Бир каттоодон өтүү 100 сом деп турат. Кайсы үйгө, мисалы Бишкекте кайсы жерде, кайсы квартирада, кимди, ал квартира кимдики, ошонун макулдугу керек, ал квартиранын ээсинин паспортунун копиясы керек. Ошол документтер менен келип туруп каттоодон өтүү өзү ал бат эле бир мындай 5 мүнөткө жетпеген убакытта. Бизде каттоо визасынын 10 түрү бар. Ар кандай болуп 10 бөлүнөт, аларчы. Ошолордун негизинде рабочий виза болот, бизнес виза, инвестиционная виза. Ошол келишимдердин негизинде Орусиянын жарандарына абдан жөнөкөйлөштүрүлгөн. Алар келип туруп эле 30 күндөн ашык жүрө турган болсо, келип каттоодон өтүп эле коет, болду. Мөөнөтүн гана айтат, болду. Башка алардан эч кандай документ керектелбейт.
Орусияда 550 миңден ашуун кыргызстандык мигрант иштесе, дагы 600 миңге чукулуу орус жарандыгын алышкан. Эки өлкө ортосунда кош жарандык боюнча келишим жок. Ага карабай Орусияда жумушка тоскоолдуксуз орношуу үчүн жарандык алмаштырып, бирок кыргыз паспортун тапшырбай, расмий кыргыз жарандыгынан чыкпаган мигранттар арбын кездешет. Лаззат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аноого кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Кош бойлуу кезде эненин ден соолугунун начар болуусу жана бир жашка чыккыча баланын өнүгүүсүнө назар салбай коюу анын кийинки психологиялык жана физиологиялык жетилүүсүнө чоң сокку болот. Айрыкча айыл жерлериндеги адистердин жетишсиздиги да бул көйгөйдү күчөтүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага кайрылмакчыбыз. Ракты аныктоочу жабдуу алынды. Буга чейин рак оорулардын лейкоз жана лимфа бездерине таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бетаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттык сактоо министрлиги жана лаптест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкоз жана лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип, анализин чыгарып бермей болду. Бул тууралуу жардамдашы оңой фондунун директору Динара Алиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анализди кайра тактай турган адистер аталган фонддун көмөгү менен Москвадагы Дмитрий Рогачев атындагы илимий борбордо аттайын окуудан өтүштү. Иммунофенотиптөө аркылуу рактын түрүн тез аныктап, күчөп кете электе дароо дарылай баштаса болот. Буга чейин бетаптар Москва жана Алматыга 300-500 акш долларын төлөп, анализдерин жиберишчү жана 3 күндөн 1 аптага чейин жыйынтыгын күтүп отурушчу. Жыпар жыт кошулган электрондук тамекилер өспүрүмдөрдүн чылымга көнүүсүн шарттайт. Бул тууралуу атайын изилдөө Канзастагы Миссури университетинин окумуштуулары тарабынан ишке ашты. Орто жана жогорку класста окуган окуучулардын 58% азыр жыттуу электрондук чылым тартары аныкталган. АКШда чылымдын бул түрүн колдонгон жаштар барган сайын арбып бара жатат. Азыркы тапта 460 бренд менен 7700 жыпар жыт жана даам кошулган электрондук сигареттер сатылууда. Чылымдын бул түрү өсүп келе жаткан организмге никотинге көнүүнү тез шарттайт дешет Канзас илимпоздору. Дүйнөлүк саламаттык уюму балдардын телефон жана планшеттеги оюндарына саламаттыкка зыян тамак ашты жарнамалоону токтотууга чакырууда. Социалдык медиа жана смартфондогу оюн же видеолорду зыяндуу азык түлүктөрдү чагылдырууну токтотуу менен балдар арасындагы ашыкча салмакты да азайтса болорун АКШнын педиатрлары айтып чыгышты. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлү Жоао Бреда BBC каналына берген маегинде электрондук жарнактар азыр жаш балдар үчүн абдан таасирдүү экенин белгилеп, ата-энелер да аларды токтотуунун жолун билбей турушат деди. Жылына 600 000 бала абанын булгануусунан улам чарчап калууда. ЮНИСЕФтин маалымдоосуна караганда, ички жана тышкы абанын булгануусу 100 000 деген нарсилердин саламаттыгына чоң сокку урууда. Айрыкча жакыр өлкөлөрдөгү балдарда өлүм саны абдан көп. Ушундан улам ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Энтони Лейк балдар үчүн абаны тазалагыла деген чакырык жасады. Бул маселе 7 ноябрдан тарта башталган Бириккен Улуттар Уюмунун Мароккодогу саммитинде да козголууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 2 миллиардга жакын бала абасы булганган аймактарда жашайт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Наристе түйүлдүк болуп, эне курсагында жаралай электен тарта эле кош бойлуулукту пландап, болочок баласына кам көрүүсү төрөлгөндөн кийин 5 жашка чейин анын өнүгүүсүн тыкыр көзөмөлгө алышы керек дешет адистер. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса кемтик жана акыл эси артта калып, өнүкпөгөн балдардын саны көп болууда. Баланын жетилүүсүндө эмнелерге көңүл буруу керек жана бул жаатта Кыргызстанда кандай өксүктөр бар деген суроолорго жооп издеп, улуттук эне жана баланы коргоо борборуна бардык. Неврология бөлүгүндө дарыланып жаткан 2 жаштагы айганыш 2 айдан кийин 3-кө чыгат экен. Бирок аны алгач көргөндөр 1 жаштагы балага окшоштурушу ыктымал. Айганышка церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган.
Билбейм, беременность багында грипп болуп ооруган, ошонун аркылуу.
Көп оор жумушта алчу элеңиз?
Жок.
Канчанчы балаңыз?
4-нчү. Улуусу 7-нчү класста окуйт экен.
Канчада азыр?
Азыр 2 жаш 9 айдабыз. Келгенде колун өйдө көтөрчү эмес, көтөрүп, кыймылыбыз жакшы болуп, отурганга аракет кылып калдык, жүргөлөгөнгө аракет кылып калдык, жакшы, баары жакшы болуп атат. Акырындап.
Врачтар сизге эмнеп мурда үйрөтүшчү беле? Мисалы 3 жашка чейинки бала момунда бул жашында басат, бул жашында
басыш
керек депчи. А сиз деп сразу төрөлгөндө эле аныкталды?
Жок, биз кеч билип калдык. 1 жаш 3 айында билдим мен. Нормальный эле болчу да. Слабыйго, басатко өзү ушундай болдуго. Кичине эмего деп билип эле жүрүппүз. Анан кийин 1 жаш 3 айында келип яка. Жакшы дарылан. Жакшы болуп атат азыр, Кудайга шүгүр.
Каяктан келдиңиз?
Биз Баткенден.
Баткен жок да, адистер жок да.
Жок.
Аныктай турган.
Жок экен.
Айганыш эми ар бир 6 ай сайын Баткендеги өзүнөн чоң 3 ага эжесин таштап, апасы менен Бишкекте дарыланууга мажбур. Улагында баланын өсүүсүндөгү кемчиликти байкай албай калганын апасы тиричилик менен байланыштырат. Айганыш сыяктуу өнүгүүсү кечеңдеген балдар акыркы мезгилде барган сайын көбөйүүдө. Мунун негизги себебин Кыргызстандагы балдардын башкы неврологу профессор Нурмухамед Бабажанов биринчи кезекте ата-эненин турмушка алаксып, балага жетиштүү көңүл бурбай калуусунан көрөт.
Просто караш керек, баланын эсине караш керек да. Может быть, тамактандыруу анча жакшы болгон эмес. Может быть, жакшы кичине заниматься эткен эмес. Көбүнчөмдө айлыктарын балдар келет бизде, чынын айтканда келиндер балага анча көңүл бурбай кайната кайнанан багат да турабы. Көбүнчө жаш келиндер баласы четте калат кебиринде
тиричилик.
Ошо балага анча көңүл бурулбай калат да. Мындайча эмне кылганда өзүңүз ушундай Кыргызстанда салт бар да, биринчи орто жарат да, это кайната болуш керек, кайнене болуш керек, ошолордун эсин тамагын ашын эмне кылыш керек, анан кийин эмне кылат. Биз деле чоң ошентип экен, бизде эле келет ошондой кээ бир нелер түшүнүктүү. Бир жашта уже бала отуруп басып, баспаса деле жетелесең шилтеп, оюнчуктарды алып сүйлөп, кыска кыска апа ата кыска сөздөрдү айтып калыш керек. Уже кыска сөздөрдү айтыш керек, чоң кошуп кошуп сүйлөбөйт да, бирок кыска сөздөрдү айтып калыш керек. Ушундай этаптар бир жашта болот. Эгерде алар болбосо уже бир жашынан, например, тишин 4-6 тиш чыгып калыш керек. Так оюнчуктарды алыш керек, өзү тамактарды алып жегенге аракет кылыш керек да.
Андан ара адис бир жаштан кийинки баланын өнүгүүсү тууралуу кеп тулап, бир жарым жашта бала толугу менен басканы калыптанбаса, жергиликтүү педиатрга кайрылууну сунуштайт. Бирок жогоруда айганыштын апасы айткандай, жер жерлерде балдарды эрте өнүгүүсүндөгү мүчүлүштүктү убагында так аныктай алган медиктер абдан аз.
Бул үй бүлөлүк дарыгер болобу, педиатр болобу, кесип болсо жакшы болсо, ал уже ошондон эле баланы карап туруп эле билип коет, мунунда мындай мындай. Анан кийин аны аныктоош үчүн ушу бияка жиберсе, ошондо биз бирден биз өзүбүз эмне кылып туруп тактап кайра уже диагнозун коюп кайра жиберип беребиз. А тиякта азыр эчтеке кадрда жок болуп атпайбы. Жанагы ФАПтагы отурган врачтар, байкуштар эмне кылат? Алар направление жазат да, соо адамга деле ооруп чыкканга да ошон үчүн бияка эмне кылып атат. Бир жылда мына центрде 120-140 миң адам келет бияка. Биз жетишпей ошондуктан берди очередь болуп атат, звучу болуп атат, жетишпестик болуп атат и сапаты да стала кетет. Потому что мен мисалы 1 саатта 4 бала көрүшүм керек жакшылап туруп. Мен эгерде 1 саатта 4 саат карай турган болсом, мен бирден түнөшүм керек кетпей. Ошондуктан мен 1 саатта 6-7 бала көрүшүм керек. Естественно, сапат түшөт. Ушундай болот да.
Чындыгында биз барганда Бабажановдун кабыл алган кабинетинин жанында мына ушундай кезек талашкан адамдар көп экен. 30-40 чукул адам жаш балдарын кучактап, баары неврологко кире албай турушкандар. Алардын дээрлик бардыгы айыл жеринен келгендер. Мына ушундай кезек күтүп турган 2 жаштагы Эрзаттын апасына стажёрубуз Айсулуу Асанова суроо салды.
Баткендеги врачтарга көрүнүңүздөр белесиздер?
Жок, биз ошо шартка байланыштуу шаардан эле көрүнүп атабыз. Ошо баламдын жакшы болуп калат деген үмүттө шаардан кетпей эле лечение кылып жатабыз.
Бул балаңыздын тубаса оорусубу?
Тубаса оорусу деп ойлобойм, анткени биздин орукта андай неме ДЦП менен ооруган эч ким жок. Ошон үчүн бул төрөт учурунда кыйналып калгандан болуп чыкты деп эсептейм. Мен төрөгөнү барганда аябай очередь көп экен, анан төрөтүп аткан врачтар бош эмес экен. Мен кечке ошо чыдап отуруп бердим, ошонун айынан бул ичимде кысылып калган деп өзүмдүн оюм, жеке оюм ушундай. Анан бирок боюмда болгондо мынтип кичине-кичине катып калып жанам. Врачтардын айтымында ошондун себебинен ушундай болуп атат. Анан гипоксия дейт экен, кислородное голодание деп айтат экен.
Адистер бала төрөлгөндөн тартып эле анын өнүгүүсүн ата-энеси кылдат карап, ал тургай кош бойлуулуктун алдын ала пландоону сунушташат. Болбосо удаа-удаа төрөлгөн балдардын жетилүүсү да кыйыныраак болот, дейт Нурмухамет Бабажанов.
Бирден биз бир мамашаны көрдүк, баласы оорураак болуп атат. Анан кийин андай мурун эмне кылган жоксуң, уже 1 жаштан өтүп калыптыр да. Мурун эмне кылган жоксуң, да үйдө дагы бир кичинекей балам бар. Ал канчада? 3-тө дедиби? То есть биринчи баласы 1 жашка толо электе бул уже беременный болуп атат. Кантип соо бала болот? 9 айында эле биринчи баласы 9 айында эле 10 айында эле бул уже дагы экинчиси менен кош бойлуу болуп калып атпайбы?
Бул эми караңгылык. Эмне караңгылык дейсиң, баары билет.
Элдин маданиятын көтөрүш керек, несин көтөрүш керек, ошо болуп атпайбы?
Жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Альфия Самыгулина эл аралык донорлор Кыргызстанга неонаталдык скрининг жабдуусун сатып берүүгө даяр экенин 26 октябрдагы отурумда билдирген эле. Бул кымбат баалуу жабдуу менен ымыркайлардын психологиялык жана физиологиялык кемтигин төрөлөөрү менен аныктаса болот. Бирок невролог Бабажанов мындай баалуу жабдууну иштете билген адистер жок болсо анын эмне пайдасы болмок эле деген пикирде. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Мага стажёрубуз Айсулуу Асанова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле анын автору Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, атактуу эстрада ырчысы Алтынбек Сапралиев. Илгери эстраданы өзүңөр жаңыдан баштадыңар эле. Сүлкүлдөп анда санда бийлей калган кезде таң көр эстрада деген укмуш экен деп анан ошо кездеги эстрада чын эле укмуш болчу, чын эле жакшы болчу, жагымдуу болчу, элдин баарынын сүймөнчүгүн айланып кеткен. Анан ошо кезди эске салсаң
эми мындай экен да,
бизчетинен чоронду эстей кетели.
Чорон сөзсүз эстейбиз, анткени баягы Советтер Союзу убактысында мындай ураныбыз бар эле го. Говорим партия, подразумеваем Ленин, говорим Ленин, подразумеваем партия деп ансыңардай кыргыз эстрадасы деген эле ушу чорону көз алдыма тартылат да, анткени биринчи баштаган, биринчи жетекчи болгон ошо кыргыз эстрадалык тобун ошо Чоро болчу. Аны менен кошо ошол Карамолдор Озоп атын оркестрдин балдары бүт бара эле ошо жерден келген да. Чорого жом жакшы.
Өзү түздү ошо эстрадалык.
Ошо өзү түздү. Өзү түздү. Анткени баягы 67-чи жылы эсиңде барбы жокпу? Экспо 67 деп Канадага артисттер биринчи болуп чыккан ошо. Ошондо баягы кыскартылган ошо Карамолдор Озоп атындагы балдардан бирден эки дана топ түзүп эле барып келген да. Ал убакта биздин филармонияда улуттук эстрада деген вообще жете жок болчу да. Ар бир бир орус группалар бар болчу. Анан ошо Канададан келгенден кийин ушуларга ушундай ой келген экен. Ой, биз деле ошо улуттук эстраданы жазабайлыбы, түптөбөйлүбү деп. Анан ошол 67-чи жылы Канададан келгенден анан ошо жанагы балдар кошулушу менен эстраданы чогулта башташыптыр. Баарысы ошолор баары жанагы Карамолдор Озоп атындагы оркестрдин балдары.
Эми анда борбордук комитетти маданият бөлүмүнөн уруксат алмайынча болчу эмесби?
Ой, аны ошо уруксат алып, уруксат алып официалдуу. Анан ошо 67-чи жылы чогулушуп, ошо 67-чи жылда мен келгенмин. Келип анан бизде эсиңде барбы, 2 жылдык студия бар эле го. Ошо биринчи ачылган. Ошондо биринчи
студия. Ошо студиянын студентисиңер.
Биринчи студентибиз да. Мен, Анарбек Ибраев,
Нуржамал, Келдибек.
Келдибек кийинки. Кийинки муундардан. Анан ошондо түзүлүп атканда баягы кулак чалып калган го, ушу кыргыз эстрадасы түзүлүп аттырды. Анан баягы келип көрүп, аларды зым чогултса зым чогултуша коюп, зымын чачса зымын чача коюп, ушинтип эле ушу окуу да унутулуп калды. Кээде окууга да барбай ошолордун репетициясында жүрүп калдым. Анткени баягы мээнин баары, жүрөктүн баары ушу эстрада жагында болчу да. Анан ошондо рахматтык Чоро айтат: эй, сен кандай баласың, деди анан. Эмне болду Чоко, деп ошентсем, билинбей эле ичи койнубузга кирип кеттиң го сен, деп ошентти.
Таластык эмесмин деп койдум.
Анан эми Чокем жөнүндө бир аз эскерип кетели, анткени бул кишинин турмушу дагы анчейин жеңил желпи болуптур. Ошол Чокем төрөлгөн убакта атасы Актала районунун райисполком төрагасы болуп иштеген экен. Анан ал убакта мына райком, райисполкомдор жанагы бурон деген болчу эмес беле. Ага болду эле атасынын бир патриоттук сезим ойгонгонбу, жок, мен барып неме кызлар мени колдошум керек, мен барышым керек деп согушка кетет.
Фашисттерге каршы күрөшөм деп кетип калат.
Согушка кетип ошойдон жок болот жанагы кара кагасы келет. Анан апасы ошол убакта сельсоветтин секретари болуп, ушундай болуп кызмат иштеп жүргөн экен. Анан раматлык Чорону атасынын туугандарына калтыр. Эми кошуна айыл да, Чоро Учкундан апасы болсочу жанагы жанында Куланак деген айылга
жаш келинен башкага турмушка чыгып кетет.
Башкага турмушка чыгып кетип, анан ардан балалуу чакалуу болуп, кийин уккан бир 10 балалуу болду деп анан Чоро раматтык ошо
Чоро жалгыз экен да анда, э?
Үчүнчү жалгыз жетимдик турмушу болду. Тирүү апасы болгон турган менен жетим болуп, жанагы байкелерин, тепкилерин жеп, жеңелерин жаман сөздөрүн угуп чоңойгон жигит экен да. Анан ошол убакта жанагы биздин Куренкеев атында музыкалык окуу жайы бар эмеспи?
Ооба.
Ошолордун мугалимдери, ал убакта жанагы Абдыраев деген мектеп жок да.
Ооба.
Анан ошонун мугалимдери каникул убактысында ошо биздин Кыргызстанды кыдырып, таланттуу кыздар балдарды 3-чү класстан баштап үйдө
жыйнап келип,
жыйнап келишчи да. Ошондо Чоро раматтык ошолорго барып катышып, анан өтүп калган экен. Анан алып келип анан Чоро бул жерде 3-чү классында келип анан мына Куренкеевде, Куренкеевдин 2-чү кабаты интернат сыяктуу болчу.
Ошо интернатта окуп калган экен да, кенедейинен эле.
Кенедей 3-чү класстан баштап. Анан ошо училищаны акыркы курсунда окуп калганда эле жанагы Карамолдор Озоп атындагы оркестрге алып, ошондо жанагы домбра деп коет, плектер деп ошону ойночу да, чыркыратып. Бул Чокем эми өзү ушундай таланттуу. Биздин эстрадада мисалы бир гана барабанды ойногон жок.
Тубаса таланты бар экен
да. Калган инструменттин баарын ойноду. Анткени бирөө ооруп калат, бирөөдүн дагы жумушу чыгып калат
деген. Дароо эле Чоро алмаштырат.
Шак эле Чоро барып отура калчу да. Анан бул Чокемдин дагы бир мындай кыялы бар эле. Баягы кыргыздын сөзү бар эмеспи, кой оозунан чөп албаган да. Ушундай болчу да бир.
Муумун беле аябай.
Муу катуу сүйлөлчү эмес да. Аятаң деп койчу бир неме кейгендечи. Анан ошол убакта деле жанагы жаш кыздар, балдар келишет да, мен ырдайт элем, мен ырдайт элем. Раматтык Чоронун отуруп алып,
көңүлүн кыйбайт.
Пианиного отуруп алып эринбей анан кийин ырдатчы. Ырдатып анан кийин бүткөндөн кийин анан өзү айтпай мага келип айтчу: ай Алтынбек,
жарабайт экен деп койчу деп.
Жарабайт деп айтып койчу деп.
Ошондо айта албайт.
Айтчу эмес да. Анан эми биз деле барып: эй, сен жарабайсың, сен кереги жок тигүү, деп айтканда биз дагы тартынабыз да. Анан кийин мен болгон ошо бир гана ход бар болчу, барып айтчумун: ай айланай, баары жакшы экен, Бирок дагы бир жылдай даярданып турганан келсең сөз саласыз.
Кетчи анан
ошо. Ошо айдан анан кетишчи да. Анан бул чокемдаг анан ушу эмгекчил адам болчу. Мисалы мына азыркы артисттер анчейин болбой калды. Баягы Бекбоорбу, Сыймык Бейшекеевтер, Чубак Сатаевтер чыккан убакта бир жерде 15 күн, 20 күн концерт берип турчулуп. Раматылык чорошо биз Фрунзеге келгенде биз ушундай суранчубуз да, чоко Фрунзеге 3-4 концерт болду. Жок, жок, болбойт, болбойт. Бир гана концерт бердичи болду.
Бүттү.
Бүттү ошо.
Эл суранып атса да болбойт.
Суранып атса да болбойт. Анан айтчу да, чоко эл суранып атат, келип атат, жакшы болот. Эй, болду. Кийин жаңы программаны көрсөтөбүз. Улам эле муну көрсөтөрүң уят деп койчу да. Анан биз эми баягы жаш балдарбыз, мейли деп коебуз. Анан бул киши бизге айтчу, ай, эмне жүрөсүңөр, барып ыр таппайсыңарбы? Анан ал убакта өзүң билесиң, баягы огончу композиторлор артыбыздан ал убакта эми саналуу эле ырчы бар элек да. Артыбыздан ырчуучу, меникин ырдап берчү, меникин ырдап берчү. Анан ошолордун баарын жыйнап келесиң да. Мен ар бир
композитор да, огончулар
да. Огончулар да баары аралашты. Анан ошондо жок дегенде бир 10 ыр таап келем да.
Чоро тандайт анан.
Анан эй, таптыңбы? Таптым. Кана алып кел дейт. Анан алып келип берем. Анан отуруп алып анан тандайт. Ойноп ойноп пианино менен ойноп ойноп келтирип турат. Эй, бул эч нерсеге жарабайт. Ойноп ойноп келген да урат. Ар ойлонуп ойлонуп турат. Мына адам бир нерсе чыгат деп ошондо бир 10-15 ыр алып келсең, ошон үчүн бир 4-5 бешөөдү эле тандап алчу да. Анан мисалы гастролго чыгабыз да. Гастролго чыкканда бечара отуруп алып туруп ошол биз таап келген ырлардын баарын аранжировка кылчу. Аранжировка даяр болуп калгандарды мисалы бир колхоз Ленина мисалы да, колхоз Ленинага саат 7:00 концерт болот деп жайкысын өзгөчө. Биз 6:00 барабыз жана аппараттар тигулар коюп текшериш керек. Эл болсо кеч келет да.
Ооба.
Шашпай. Айылдан өзү.
Малын жайлап антип
кетип күнгүн кетет. Жакшынакай кийимин кийгиче эле бир тобак деп. Анан ошондо эл келгиче ошол жанагы аранжировка күткөн ырларды ошол жерден репетиция кыла берчүбүз да. Иши кылып бир жарым ай гастролдо жүрсөк, ушу бир жарым айдын ичинде иштеп да жатчубуз, концерт да берип жатчубуз да. Мына чокемдин ушу иштермандыгы ушу
сыяктуу болчу да. Эми карабайсыңбы, аранжировкага азыр канча алат аранжировщик?
Эң эле жок деген $400 алат.
Мына агентте баары бекер.
Ал убакта эме болчу? Жок, маданият министрлиги төлөчү, ар бир тактына 40 тыйын төлөчү.
40 тыйындан. Ошондо канча? Бир ырга.
Ошондо раматылык чоке жанагы особенно кода деп коебуз ырдын бүтөрүнө. Ошол мисалы бир эки такт менен бүтүш керек болсо, ал болсо 6 такт кылып бир дагы үчөөдү кошуп
коюп
60 тыйын 80 тыйын ашы керек калчу да. Эми ошо бир репертуарды даярдайбыз. Эми ошондо жок дегенде мисал алсак 5 ырчы. 5 ырчы 5-тен ырдаганда эле 25 ыр да мисалы. Ошо 25 ырдын жана партитураларын баарын алып отуруп маданият министрлигине өткөрөт. Аярда жана репертком деген бар. Ошолор баарын эсептеп канча такт деп отуруп ошо ар бир тактын 20 тыйындан кылчу бар, анан кийин гонорар төлөчү да.
Эми Алтынбек Сапаралиевдин аткаруусунда Ойтобо деген ыр дугалы.
Жагалмай деген жапан куш жарташка барып конгончо жарбынды жазар тең курбу Ойтобо жана жана жайлобоз бирге да болгончо күйөк деген кыран куш кыр ташка барып конгончо кызыктуу өмүр сүрдү Ойтобо жана жана кыстобоз бирге да болгончо агарып аткан таң мени аркарлар оңдойт кылмайда алыска Ойтобо жана жана асылкес курбум мунайбо Ойтобо
жасыл кеш құрбым мұнайға.
Атактуу эстрада ырчысы Алтынбек Сапаралиев менен Майя Гүстүн алгачкы бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.